la hodiaŭan feljetonon aŭtoras nia aŭskultanto Michał Łabenda. Kiel li memorigas unu el la celoj de la germana nazia politiko, estis la tiel nomata fina solvo. Tio estas mortigo de ĉiuj juroj en la konkeritaj kaj sklavigitaj landoj. Hodiaŭ ni scias pri multaj heroaj homoj, kiuj dum tiu kruela, freneza tempo klopodis savi la vivon de judoj, eĉ se, kiam tio estis malkaŝita de la germanaj aŭtoritatoj en Pollando, signifis la mortopunon ne nur por la koncerna persono, sed por ties tuta familio. Ni ĉiuj konas la nomojn de Irena Sendler, Józef kaj Victoria Ulma, Jan Żabiński kaj multaj aliaj, kiuj ofte pagis la plej altan prezon pro sia homeco. Multaj personoj ricevis, eĉ se postmorte, la titolon Justulo inter la nacioj de la mondo de Yad Vashem Instituto. Bedaŭrinde la heroeco de multaj restis nerivelita kaj atendas sian esploriston. Apartan ĉapitron en la dummilita savado de judoj perskribis polaj diplomatoj. La exa pola ambasadoro en Svislando, Jakub Kumoch, malkovris en la ambasada arkivo la delonge forgesitajn dokumentojn, kiuj elmontris la komplikan kaj kompleksan aktivadon de multaj polaj diplomatoj, kiuj dum la tempo de persekutoj uzis nekutiman eblon savi judojn el Germanio kaj el la okupaciataj landoj. La idodoninto de tiu solvo estis Aleksander Ładoś, dum la dua mondmilito la estro de la pola legacio en Berno. Li kunlaboris kun sia deputito Stefan Rynkiewicz, kun konsulo Konstanty Rokicki, kun juna oficisto Juliusz Kull, kaj kun du perantaj personoj, Abraham Silberstein kaj Chaim Eiss. Laŭ la komisio de Ładoś, polaj diplomatoj serĉis kaj akiradis malplenajn pasporto kajerojn de neŭtralaj landoj por plenigi ilin per nomoj de savataj judoj. La posedanto de tia pasporto, eĉ judo en Germanio, tuj estis akiranta la eksterlandan civitanecon kaj estis direktata al malliberejo, sed ne al koncentrejo, kaj poste povis forveturi al alia lando. Kompreneble tiuj agadoj estis kontraŭleĝaj, kaj la svisa polico provis ĉesigi ilin kaj puni la kulpulojn. Tamen la pola registaro sukcesis interveni ĉe la plej alta nivelo kaj ekspliki la gravecon de ĉi tiu misio. Komence la polaj diplomatoj devis aĉeti la malplenajn pasportodokumentojn de la honora konsulo de Paragvajo. Unu tia malplena dokumento kostis de 500 ĝis 2000 svisaj frankoj, dum la salajro de la pola ambasadoro egalis al ĉirkaŭ 1800 frankoj. En pli posta periodo oni altigis la laborefikecon sendante al minacitaj judoj falsajn dokumentojn, en kiuj necesis konfirmi nur la paragvajan civitanecon. La konsulo Rokicki, kiu respondecis pri la falsaĵoj, laboris tiom rapide kaj sub tia streĉo, ke li eĉ ne rimarkis la ortografian eraron en la oficiala nomo de Paragvajo supre de la dokumentoj. Dank' al Dio, la unua persono, kiu rimarkis tion, estis la ambasadoro Jakub Kumoch, 20 jarojn poste. El sub la mano de la konsulo Rokicki eliris almenaŭ 1056 pasportoj, ĉiu por du personoj. Post kiam li enskribis la necesajn datumojn kaj engluis foton de koncernatoj, la sekva paŝo apartenis al la paragvaja konsulo, subskribanta kaj pristampanta la dokumenton. Tiam Abraham Silberstein povis sendi ĝin al la nova civitano de Paragvajo. La gruppo de Alexander Wados arrangis crome la kunlaboron kun honorei consuloi de Honduro, Haitio, Salvadoro kaj Peruo, kiuj mem eldonadis falsajn pasportojn. En tiu rolo Haim Ais estis neanstataŭigebla, ĉar li disponis pri reto da kontaktoj en ĉiuj judaj komunumoj en la eŭropaj landoj kaj provizis la grupon de Alexander Wados per nomoj de judoj kaj iliaj fotoj. La financirmedoj por aĉeti la savantajn judojn pasportojn venis de la pola registaro, de la Palestina Komitato en Jerusalemo kaj el diversaj aliaj fontoj. En novembro 1943 AIS, la ĉefa liveranto de personaj datumoj, mortis pro cor-attacco. En tiu periodo la germanaj aŭtoritatoj eksciis pri la falsaĵoj kaj ne plu agnoskis pasportojn de kelkaj latin-amerikaj landoj. Ĉilio, Paragvajo kun la subteno de Vatikano kaj Usono tamen klopodis savi la judojn, kiuj iam posedis iliajn pasportojn kaj intervenis en Berlino, sed malsukcese. La nazioj sendis centojn da posedantoj de la falsaj pasportoj al la koncentrejoj, kaj ili tie pereis. Ne eblas prezenti la precizan nombron de judoj savitaj de la polaj diplomatoj. Jakub Kumoch konfirmas, ke sendube temas pri almenaŭ 2000 personoj, sed plej verŝajne temas pri ĉirkaŭ 10,000. Kio okazis sekve kun la heroj de nia rakonto? Bedaŭrinde, iliaj meritoj estis longtempe forgesitaj. Wados revenis al Pollando en 1960 kaj mortis en Varsovio en 1963. Rinkiewicz elmigris al Kanado kaj poste al Argentino, kie li posedis la aŭtolavan halon. Li mortis en 1980. Rokicki loĝis en Svislando ĝis sia morto en 1950. Kul havis la konstrufirmaon en Usono. Li mortis en 1980. En 2019 Yad Vashem rifuzis atribui la titolon Justulo inter la nazioj de la mondo al Wados kaj Rinkiewicz. La medalon postmorte ricevis nur Rokicki. Tamen lia familio malakceptis la titolon, ĝis kiam oni ne atribuos ĝin al Alexander Wados kaj Stefan Rinkiewicz.